見たら営業です。
いやいや、nu tur Džekijam pareizās sistēmas tagad bija skaidrs. Tātad, ko tad mēs esam izvēlējušies? Savus tos, kurus mēs esam izvēlējušies. Centru mums pārstāv trīs ievēlētie. Pēteris Zālītis, Andromeda Bērziņa un Arta Ezerieta. Ja, Veļķi, Dace Kaminska, Aiva Lilija Meskija un Dace Ernšteina. Durbe Tīle, Girds Šneiders, Armands Artikovičs, Andris Miezīts. Un Jauntukums Pārupe, Oksana Toropova, Marika Šelkonova un Inga Hartika.
Un katrā tad ja paliek kas ir rezervis, ko ir 5, 1, 1 un tad vienā vietā būs 2, ne?
Ko ar tiem vesēt uz tiem darbu?
Nē, nu, ja kāds...
Reizi četros gados
izsākās. Nē. Nu, visu laiku iepriekšējās atsaušanā bija tā, ka mēs tur arī mainījām. Atteikām.
Vienā kvietā. Trīs reizes neatnāks.
Jā.
Rezervis
ir kā. Jā,
tad balsojam. Viens atsvarās. Labi, paldies. Nākamais ir Kandals pilsētas iedzīvo konservās padomas sastāvā. Tur, kā redzat, ir ārpus padomēs politikas 6 personas deklarācijas. Kad, bet pagastā Kandals nav piedēcies neviens, bet paša priekšlums ir nobalsot par Kandals pilsētu, šo konstatējo padomu 11 cilvēku sastāvā. Tur mums ir noteikti 3 būdēļ, nu, līdz 15. Tur ir iespējas vēl kaut kam papildināties, un uz Kandals pagastā konstatējo padomu ir uzsaukts vēl papildus uzsaukums. Galīgi saprotam, ka vienu laikā, kur nekādas kustības nav, mēs viņu nevaram nokompletēt. Tad, kā mēs runājam, varam mēģināt veikti nolikumās izmaiņas un no Kandals pilsētas padomājam apvienot pāris. Tad pašlaik to nedarām.
Bet tie par šitos automātus pilēt
klāt?
Nē.
Tad jāpienā, jāpienā. Nē, viņam arī šitums. Nē, tad
atpēc. Līdz tam ir vēl jānācība.
Jā.
Pašlaik ir pilsēta. Un Kandals pagastam ir vēl papildus uzsaukums. Un jāizrunā visiem šiem četriem cilvēkiem, kuri ir šajā teritorijā tiesa. Viens ir Rīgas adrese tikai. Vai viņš ir gatavs, vai viņi gatavs darboties pagast, vai konservējā padomē. Rīgas,
tad
nevar? Nevar, 5.
4.
Ir Kandals. Un tu, jā, viens ir vēl.
4.
Bet pārslēgi balsojam par 11 cilvēkiem, kas ir Kandals pilsētā. Vēl iespēja ir, kāds vēl to darīt, iespēja to pieteikt. Tā. Tā, lūdzu, balsojam. Visi esam nobalsojuši par paldies. Nākamais ir par ilgtermiņa ieguldījumu izslēgšanu un grāmatvedības uzskaits un lūkšu, kur tu nozņemt.
Labdien! Tagad mēs lēmumu projekts un pamatlīdzekļu izslēgšanu un grāmatvedības uzskaits sarakstā iekļauti stacrauda un pūļu pamatlīdzekļu. Iegādes vērtības 5 tūkstoši pievienoti detektācijas un speciālās atzīmumi un lūgumi satrauti izslēgšos labklīdzi, kas nav uzskaits.
Tā, vai ir jautājumi iedod? Savu dzīves ceļu ir nokalpojušas un savādāk mēs mums norakstīt nevaram. Tā, ja jautājumi nav, tad ir lūdums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.